RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, siaran terestrial kami saat ini sedang Anda dengarkan pada edisi Rabu 26 April 2017. Saya Enggar Saraswati akan menginformasikan daftar acara siaran terestrial kami pada hari ini. Warta berita akan hadir di awal perjumpaan. Kami lanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Foy Grain. Setelah itu ada sari warta berita, pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada. Demikianlah pendengar, daftar acara siaran kami. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Rencana kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia ke Filipina, Indonesia akan bahas berbagai isu strategis. Hadiri KTT ASEAN ke-30, Indonesia akan dorong peningkatan konektivitas. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi akan mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Filipina pada tanggal 28 hingga 29 April mendatang. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara akan membahas berbagai isu strategis dalam upaya meningkatkan kerjasama bidang ekonomi dan perdagangan. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berencana akan mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Manila, Filipina 28 April mendatang. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan balasan atas kunjungan kerja Presiden Filipina Rodrigo Duterte beberapa waktu yang lalu. Di tanggal yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga akan menghadiri pertemuan tingkat menteri negara-negara anggota ASEAN sebagai persiapan dari pelaksanaan konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-30 di Filipina. Dalam keterangan pers Selasa di Jakarta, juru bicara Kementerian Luar Negeri Armand Atanasir mengatakan beberapa isu yang akan dibahas dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden Duterte, antara lain upaya peningkatan konektivitas kedua negara dalam meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan. Indonesia menurut Armand Atanasir juga akan memberikan dukungan penuh atas keketuaan Filipina di ASEAN tahun ini, sekaligus berharap Filipina dapat memanfaatkan ekosistem perdamaian di ASEAN yang telah dibangun selama 50 tahun terakhir. Selain itu, menurut Armanata, kedua kepala negara juga akan melanjutkan pembicaraan mengenai delimitasi maritim antara Indonesia dan Filipina. Isu ini diharapkan dapat diselesaikan di akhir tahun 2017. Lebih lanjut, Armanata Nasir mengatakan dalam kunjungan kerja ke Filipina, Presiden Joko Widodo dan Presiden Rodrigo Duterte juga akan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara kedua negara. Penandatanganan tersebut meliputi kerjasama bidang pertanian serta pembukaan jalur pelayaran kedua negara.
Ada dua MOU yang akan di rencananya akan ditandatangani. Pertama terkait dengan kerjasama pertanian, di sini akan meliputi mengenai pertukaran ahli, penelitian bersama, dan juga pembentukan joint working group. Tadi kami sampaikan bahwa fokus utamanya salah satunya adalah upaya untuk meningkatkan konektivitas antara kedua negara, khususnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini juga akan dilaksanakan joint declaration on the establishment of sea connectivity. Ya, between antara Davao, General Santos, dan Bitung. Di sini adalah pembukaan jalur pelayaran untuk yang terkait dengan untuk mendorong perdagangan ya antara kedua negara.
Nilai perdagangan Indonesia dan Filipina pada tahun 2016 mencapai 6,1 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat sebesar 32% dari tahun sebelumnya yang mencapai 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Beberapa produk ekspor Indonesia ke Filipina diantaranya batu bara, mobil, suku cadang kendaraan bermotor, kopi, dan mie instan. Armand Atanasir menambahkan, dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden Rodrigo Duterte, Indonesia akan mendorong pemasaran produk strategis dalam negeri kepada Filipina. Filipina tercatat pernah membeli 2 kapal landing platform buatan PT PAL Indonesia pada tahun 2014. Indonesia berharap Filipina akan melanjutkan kerjasama perdagangan produk industri strategis Indonesia, termasuk dari PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo direncanakan akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ke-30 ASEAN di Manila, Filipina 29 April mendatang. Dalam KTT tersebut, Presiden akan didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Kerja termasuk Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi. KTT ASEAN ke-30 akan membawa tema besar, bermitra dan keterlibatan dunia dalam melakukan perubahan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata Nasir mengatakan, dalam pertemuan tersebut, Indonesia akan menggarisbawahi keberhasilan ASEAN dalam menciptakan perdamaian dan pertumbuhan ekonomi di kawasan. Di usianya yang ke-50, Indonesia mendorong ASEAN untuk dapat mensukseskan terciptanya masyarakat ASEAN yang telah disepakati bersama oleh seluruh negara anggota. Selain itu, menurut Armanata, Indonesia juga akan terus mendorong peningkatan konektivitas ASEAN serta diplomasi regional dalam membangun sentralitas ASEAN.
Dalam hal ini beberapa isu yang akan menjadi perhatian buat kita, yang kita harapkan ASEAN bisa terus dorong tingkatkan terkait peningkatan konektivitas ekonomi, sosial, maupun infrastruktur. Dan beberapa isu lainnya juga yang ingin ditingkatkan adalah sense of ownership dari seluruh masyarakat ASEAN kepada ASEAN itu sendiri. Dan tentunya agar sentralitas ASEAN terus dikedepankan, terutama terkait dengan regional diplomacy.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Jose Antonio Morato Tavares menyampaikan pertemuan konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-30 di Manila akan menghasilkan beberapa kesepakatan, diantaranya pernyataan Ketua ASEAN yang dijabat oleh Filipina serta pembahasan tentang isu buruh migran di kawasan. Selain itu, menurutnya, KTT ASEAN juga akan menghasilkan deklarasi tentang peran pelayanan publik sebagai katalisator untuk mencapai masyarakat ASEAN 2025. Lebih lanjut, Jose Tavares mengatakan pertemuan KTT ASEAN juga akan memfokuskan pembicaraan tentang upaya menciptakan perdamaian di kawasan, termasuk di Laut Cina Selatan dan Semenanjung Korea. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala belum memberikan sinyal akan adanya reshuffle jilid ketiga dalam waktu dekat ini. Meskipun sejumlah menteri dinilai tidak mencapai target, Yusuf Kala menilai menurunnya anggaran saat ini mengakibatkan pembangunan dan ekonomi cenderung sulit meningkat. Laporan selengkapnya dilaporkan Rizy Supermana.
Isu reshuffle atau perombakan kabinet kerja jilid ketiga kembali bergulir di tengah kinerja sejumlah menteri yang dinilai belum mencapai target. Menanggapi hal ini, Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan pihaknya belum membicarakan pembahasan reshuffle dengan Presiden Joko Widodo. Wapres Yusuf Kala mengatakan berbagai target pembangunan dan ekonomi yang belum tercapai sebagian besar disebabkan oleh pengurangan anggaran pada setiap kementerian dan lembaga yang dilakukan untuk penghematan anggaran di tengah penurunan pendapatan APBN. Pengurangan anggaran ini dinilai menyebabkan target kinerja di sejumlah kementerian dan lembaga cenderung tidak tercapai. Menurutnya, target yang sulit dicapai seperti target penerimaan pajak, pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya, target ekspor berbagai barang komoditas dan berbagai target capaian lainnya. Wapres juga menyebutkan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo yang keputusannya tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.
Target itu harus dicapai ya, tapi dalam keadaan hari ini kalau target itu tidak banyak menteri dalam kondisi hari ini bisa mencapai targetnya. Jadi tidak berarti nanti diganti semua kalau hanya target saja. Menteri Keuangan, pajaknya pasti tidak bisa dicapai. Tidak apa, mesti diganti juga. Ataupun PU karena anggaran tidak anu, target bikin jalan juga sulit dicapai. Banyak sekali menteri yang harus diganti kalau hanya sekedar berdasarkan target. Tentu target yang rasional.
Yusuf Kala berharap menteri-menteri di Kabinet Kerja terus berupaya untuk mencapai target kinerja di masing-masing kementeriannya. Kondisi perekonomian yang cenderung menurun tidak saja dialami oleh Indonesia, di mana kondisi pelemahan ekonomi merupakan masalah yang tengah dialami pada hampir negara-negara di dunia. Dari Jakarta, Rizky Supermana melaporkan.
Sejumlah anggota Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Gedung Pusat Inovasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, kawasan Cibinong Science Center, Botanical Garden, Bogor, Jawa Barat, Selasa. Para wakil rakyat tersebut melihat secara langsung Taman Sains dan Teknologi, STP, yang dibangun LIPI menjadi kawasan terpadu yang menggabungkan dunia industri perguruan tinggi, pusat riset, dan pelatihan kewirausahaan perbankan pemerintah pusat dan daerah dalam satu lokasi. STP dikelola secara profesional dan terintegrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat sekitar dengan mempromosikan budaya inovasi dan daya saing bisnis berbasis pengetahuan. Ketua Komisi 7 DPR RI Gus Irawan Pasaribu di sela-sela kunjungan kerja DPR RI ke Gedung Pusat Inovasi LIPI kepada media mengatakan DPR menginginkan LIPI untuk meningkatkan penelitian yang dapat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia.
Saya kira kita harus belajar bahwa negara maju itu adalah yang kuat di dalam riset dan kemudian kuat di dalam teknologi. Maka kita ingin mendorong, kita ingin komunikasikan supaya kemudian Menteri Ristek Dikti juga selalu kita pesankan supaya ada keseimbangan antara riset dan pendidikan.
Selain itu, Gus Irawan Pasaribu mengatakan bahwa DPR juga mendorong LIPI untuk melakukan penemuan-penemuan dan inovasi teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan terutama oleh usaha kecil menengah UKM yang murah sehingga dapat meningkatkan produktivitas UKM Indonesia ke depannya. Setiap lembaga negara memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dalam menjalankan aktivitasnya. Lembaga-lembaga negara diharapkan memiliki aturan undang-undang berbeda yang berdasarkan pada karakteristiknya sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih optimal. Demikian dikatakan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan LIPI Iskandar Julkarnain kepada Voice of Indonesia di sela-sela acara kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke Gedung Pusat Inovasi LIPI kawasan Cibinong Science Center, Botanical Garden, Bogor, Jawa Barat, Selasa.
Kalau kita minta dukungan dalam hal anggaran, itu kan DPR itu kan hanya menyetujui atau tidak menyetujui. Tetapi besaran anggaran itu kan adanya di Bappenas dan di Kementerian Keuangan. Kan gitu. Harusnya tidak semua lembaga itu disamakan aturannya. Tapi harus berbasis pada karakteristik dari lembaga-lembaga itu. Jadi kalau lembaga riset, harusnya dia memiliki aturan sendiri, gitu. Baik itu dari sisi pendanaan maupun dari sisi pertanggungjawaban keuangannya. Jadi jangan disamakan kalau misalnya kita beli bahan penelitian, itu disamakan dengan beli bahan bangunan semen atau besi, gitu. Tapi dan juga kalau misalnya hasil-hasil penelitian itu mau kita komersialisasikan, mau kita sampaikan kepada stakeholders kita, itu juga kadang-kala itu ada kendala aturan di situ.
Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR Gus Irawan Pasaribu mengatakan kedatangan rombongan anggota Komisi 7 ke Gedung Pusat Inovasi LIPI untuk memastikan sejauh mana LIPI melakukan risetnya. Gus Irawan mengapresiasi LIPI dalam pengembangan riset yang mana saat ini LIPI telah menghasilkan paten penelitian terbanyak di Indonesia meskipun yang dikomersialisasi masih sedikit. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto Rabu di Jakarta mendorong upaya sosialisasi pentingnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dalam sambutannya pada Annual Symposium for Arbitrator and Mediator ketiga yang dibacakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Johnny Ginting, Menteri Wiranto menyampaikan penyebaran informasi tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase akan meningkatkan minat pelaku bisnis untuk mengembangkan bisnis di Indonesia. Ia mengatakan jika minat pelaku bisnis menyebar di seluruh daerah di Indonesia, maka pemerintah akan memfasilitasi dengan mendirikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia di seluruh pelosok.
Kami memahami bahwa diperlukan suatu peran dari lembaga pengadilan untuk tetap menghormati kompetensi dan kewenangan dari lembaga arbitrase dalam hal ini BANI untuk menyelesaikan sengketa yang terdapat klausula arbitrase dan tidak menyampingkan putusan BANI demi untuk kepatuhan hukum dan keadilan. Yang kedua, keberadaan arbitrase belum banyak sebenarnya diketahui oleh masyarakat luas. Maka dari itu perlu suatu mekanisme bagaimana mensosialisasikan pentingnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dan jika sudah banyak minat oleh para pelaku bisnis, maka ada kemungkinan banyak akan dibuka di seluruh daerah di Indonesia.
Lebih lanjut, Wiranto dalam sambutannya yang dibacakan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenko Polhukam mengatakan, dalam praktek peradilan, keputusan arbitrase masih bersifat tidak final dan tidak mengikat. Menurutnya, hal ini akan menyisakan ketidakpuasan bagi pihak yang bersengketa. Menurut Wiranto, keadaan ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi upaya penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, Wiranto menggarisbawahi pentingnya penguatan Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk menjamin kondisi investasi positif di dalam negeri. Berita terakhir, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan sudah bertahun-tahun perencanaan anggaran baik di APBN maupun APBD tidak pernah fokus dan tidak memiliki prioritas. Hal itu dikatakan Presiden saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Musrenbangnas 2017 untuk Rencana Kerja Pemerintah RKP 2018 di Jakarta Rabu. Menurut Presiden Joko Widodo, yang namanya prioritas itu hanya fokus pada beberapa program saja dan lebih baik di bawah 3 program yang direncanakan. Presiden juga mengungkapkan perencanaan selama ini lebih banyak mengulang-ulang program sebelumnya dan hanya mengerjakan hal-hal yang rutinitas. Dikatakan Presiden, jika ada tambahan sebesar 10%, maka langsung semua dinas naik 10%, dan itu juga terjadi di kementerian. Joko Widodo mengungkapkan bahwa dirinya telah menyampaikan pada menteri perencanaan ke depan hanya fokus pada infrastruktur dan investasi. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, komentar hari ini memiliki judul Pemilihan Presiden Prancis Putaran 1. Pemilihan Presiden Prancis telah dilaksanakan pada hari Minggu lalu, 23 April 2017. Hasilnya memberi kejutan kepada partai-partai yang selama ini mendominasi dunia politik negeri itu. Urutan pertama perolehan suara diraih Emmanuel Macron, politisi yang maju melalui Partai Independen dan dengan 23% suara. Kedua, Marine Le Pen dari Partai Ultrakanan, Front National dengan 21% suara. Kemudian François Fillon, politisi Partai Konservatif yang mendapatkan 19% suara. Sementara Jean-Luc Mélenchon dan Benoît Hamon masing-masing memperoleh 19 dan 7% suara. Dengan raihan ini, Emmanuel Macron dan Marine Le Pen harus bertarung lagi di putaran kedua karena tidak ada yang memperoleh 50% suara. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik kelima yang dibangun oleh Jenderal Charles de Gaulle di tahun 1958 itu, calon-calon dari Partai Konservatif dan Partai Sosialis tidak mempunyai wakil dalam putaran kedua. Namun kedua calon yang lolos pun tidak begitu saja mulus jalannya untuk menduduki kursi presiden. Keduanya memerlukan dukungan dari partai lain. Jalan Emmanuel Macron diprediksi lebih mudah karena kandidat yang kalah yaitu François Fillon langsung meminta para pendukungnya untuk mendukung Macron. Begitu pula Presiden François Hollande dalam sebuah pernyataan yang disiarkan televisi setempat hari Senin menyerukan rakyat Prancis untuk memberikan suara kepada Emmanuel Macron. Selain itu, Macron mempunyai kebijakan yang lebih pro Uni Eropa. Sebelumnya, partai-partai konservatif dan sosialis memberikan dukungan kepada Macron dan menolak calon ultrakanan Marine Le Pen yang berniat mengurangi imigran dan keluar dari Uni Eropa. Marine Le Pen sendiri ingin berkonsentrasi dalam putaran kedua dengan meninggalkan jabatan pemimpin partai ultrakanan, Front National. Meskipun ditolak sebagian kalangan, raihannya tidak bisa disepelekan. Lebih dari 20% suara rakyat, ke Kesulitannya adalah tiadanya dukungan partai besar karena yang bersangkutan telah memberikan dukungannya kepada Macron. Di sisi lain, Jean-Luc Mélenchon menolak mendukung Le Pen dan Macron. Suara pendukung Mélenchon yang 19% bisa jadi ajang rebutan kedua kandidat. Untuk mendapatkan simpati di hati rakyat, Le Pen langsung menyebut Macron sebagai Baby Holland. Karena François Hollande adalah mentor Macron saat menjadi menteri dalam kabinet. Meskipun kecewa karena keluarnya Macron, pada akhirnya Hollande mendukung Macron di putaran kedua. Dari kedua calon, tentu diharapkan yang terbaik yang akan menang dan memimpin Prancis. Berkaca pada pengalaman Amerika beberapa waktu yang lalu, meskipun Trump memenangkan Pilpres, tidak langsung 100% kebijakannya diterima masyarakatnya sendiri. Kalaupun misalnya Marine Le Pen yang menang dalam pemilu, tidak mungkin Prancis akan berdiri sendiri dan 100% kebijakan Le Pen dilaksanakan, termasuk kebijakan radikalnya terhadap umat Islam. Jika Macron yang menang, memang akan lebih mudah bagi Prancis dan negara Uni Eropa untuk bermitra dengan negara-negara lain, termasuk negara-negara Islam. Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 26 April. Kami awali dengan peristiwa Ki Hajar Dewantara meninggal dunia. Raden Mas Wardi Suryaningrat atau lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara meninggal dunia di Yogyakarta 26 April 1959 pada umur 69 tahun karena sakit. Ki Hajar Dewantara aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia di zaman penjajahan Belanda. Ki Hajar Dewantara adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk memperoleh hak pendidikan, seperti halnya para priayi maupun orang-orang Belanda. Tanggal kelahirannya yaitu tanggal 2 Mei hingga sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kami beralih ke bencana Chernobyl yang terjadi pada tanggal 26 April 1986. Bencana Chernobyl adalah sebuah bencana nuklir terbesar di dunia yang terjadi ketika pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl meledak. Meledaknya pembangkit listrik yang berada di kota Pripyat, Ukraina, yang saat itu masih menjadi bagian dari Uni Soviet, melepaskan partikel radioaktif dalam jumlah besar ke atmosfer bumi yang kemudian menyebar ke wilayah lain Uni Soviet dan Eropa. Bencana Chernobyl adalah insiden nuklir terburuk di dunia dalam hal kerugian finansial dan korban jiwa. Bencana ini menewaskan 31 orang dan membutuhkan 500 ribu orang pekerja untuk upaya pemulihan. Selain itu, bencana ini mengakibatkan kerugian material sebesar 18 miliar rubel atau setara dengan 3,5 triliun rupiah. Pusat nuklir Chernobyl kemudian dihentikan aktivitasnya untuk sementara waktu. Setelah runtuhnya Uni Soviet, pemerintah Ukraina memutuskan penghentian aktivitas pusat nuklir Chernobyl secara total pada bulan Desember tahun 2000. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia. World Intellectual Property Organization, WIPO, menjadi badan administratif khusus di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani masalah hak kekayaan intelektual anggota PBB. Pada tahun 2000, World Intellectual Property Organization telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia. Ide awalnya muncul pada September 1998 di Majelis Anggota World Intellectual Property Organization. Lalu 7 April 1999, Direktur Jenderal National Algerian Institute for Industrial Property mengajukan usulan perlunya Hari Internasional untuk memperingati hak kekayaan intelektual. Kemudian Agustus 1999, delegasi Tiongkok mengusulkan World Intellectual Property Day. Usulan itu menyebutkan penetapan Hari Hak Kekayaan Intelektual Dunia diperlukan antara lain untuk meningkatkan kesadaran perlindungan kekayaan intelektual, memperluas pengaruh perlindungan kekayaan intelektual di seluruh dunia, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan hak kekayaan intelektual, dan memperkuat pertukaran internasional di bidang kekayaan intelektual. Usul itu disetujui World Intellectual Property Organization pada Oktober 1999. Dipilihnya tanggal 26 April karena merujuk pada konvensi pembentukan World Intellectual Property Organization pada 14 Juli 1967 yang menjadi hari berdirinya World Intellectual Property Organization. Tetapi World Intellectual Property Organization mulai aktif pada tanggal 26 April 1970 dan menjadi lembaga PBB pada tahun 1974. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 26 April. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Voi Green dengan judul Rekomendasi untuk Pelestarian Ekosistem Mangrove Dunia. Konferensi Internasional Ekosistem Mangrove Berkelanjutan baru saja diselenggarakan di Bali. 272 peserta dari 24 negara pengelola lahan mangrove berdiskusi dari 18 sampai 21 April 2017 menyusun rekomendasi pelestarian mangrove untuk dibawa ke negara masing-masing. Dasar dari rekomendasi mereka adalah fakta hutan mangrove di dunia. Hutan mangrove dunia diperkirakan hanya 15 juta hektar. Tidak seberapa, tapi terbukti berkontribusi tinggi menjaga stok pangan, pesisir, dan benteng alami dari tsunami. Hampir seperempat bagian mangrove dunia atau sedikitnya 3,5 juta hektar lahan mangrove ada di Indonesia. Sementara itu, tekanan dan ancaman terhadap mangrove makin meningkat. Ancaman tertinggi adalah 50% mangrove dunia sudah habis dalam 40 tahun ini. Dalam sambutan pembukaan dikutip dari siaran pers, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Dr. Hilman Nugroho, mewakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyampaikan saat ini luas ekosistem mangrove di Indonesia adalah 3,49 juta hektar. Seluas 1,7 juta hektar atau 48% berada dalam kondisi baik dan 1,8 juta hektar atau 52% lainnya dalam kondisi rusak. Hal itu disebabkan konversi lahan untuk pembangunan, pembuatan arang serta budidaya pertambakan pada masa lampau yang menyisakan bencana. Chang Hung Tuk dari International Society for Mangrove Ecosystem memimpin diskusi rumusan aksi. Dokumen draft bertajuk Bali Call to Action for Sustainable Mangrove Ecosystem ditayangkan di layar untuk dibedah. Tidak hanya membacakan rumusan, Chan juga membahas setiap bagian dengan contoh-contoh action plan yang sudah dilakukan sejumlah komunitas dan berdampak penting. yang disarikan dari 3 hari diskusi konferensi ini. Sejumlah poin usulan rekomendasi adalah memprioritaskan ekosistem mangrove berkelanjutan di kebijakan nasional dan penegakan hukum untuk mengurangi degradasi, kemudian melibatkan dan memberdayakan komunitas dengan lebih efektif, terutama perempuan. Restorasi mangrove dilakukan dengan pembuatan keputusan berdasar kajian ilmiah dan pengalaman praktisi lokal, misalnya pemantauan dan perawatan pasca penanaman. Konferensi Internasional Ekosistem Mangrove Berkelanjutan ini diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, International Timber Trade Organization, dan International Society for Mangrove Ecosystem, berkolaborasi dengan The Center for International Forestry Research, The Asia Pacific Network for Sustainable Forest Management and Rehabilitation, dan lainnya. Sekian Foy Green.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Filipina pada tanggal 28 hingga 29 April mendatang. Presiden Joko Widodo direncanakan akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ke-30 ASEAN di Manila, Filipina, 29 April mendatang. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala belum memberikan sinyal akan adanya reshuffle jilid ketiga dalam waktu dekat ini. Sejumlah anggota Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Gedung Pusat Inovasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, kawasan Cibinong Science Center Botanical Garden, Bogor, Jawa Barat, Selasa. Setiap lembaga negara memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dalam menjalankan aktivitasnya. Lembaga-lembaga negara diharapkan memiliki aturan undang-undang berbeda yang berdasarkan pada karakteristiknya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto Rabu di Jakarta mendorong upaya sosialisasi pentingnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Yang terakhir, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan sudah bertahun-tahun perencanaan anggaran baik di APBN maupun APBD tidak pernah fokus dan tidak memiliki prioritas. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tempat wisata di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, wisata alam selalu memiliki pesona tersendiri. Salah satu tempat di Indonesia yang banyak terdapat tempat wisata alam yaitu di Yogyakarta. Beberapa bulan terakhir terdapat satu tempat yang mulai hangat diperbincangkan oleh para wisatawan yaitu Kebun Tebu Gendu, Kulon Progo. Tempat ini menjadi salah satu tempat yang wajib dikunjungi bila berada di Yogyakarta. Pendengar, pemandangan alam yang terpapar di kebun tebu seluas sekitar 2 hektar ini terlihat begitu eksotis dan menarik. Wisatawan yang ingin mengunjungi tempat wisata yang berada di perbukitan ini disarankan untuk datang pada bulan April seperti sekarang. sebab saat ini kebun tebu gendu sedang berbunga. Bunga tebu berwarna putih yang terhampar di perkebunan hijau lapang ini membuat pemandangan di kebun tebu semakin indah. Pendengar, kebun tebu milik pabrik gula Madukismo ini berada di lereng Gunung Landang, tepatnya di Dusun Sibolong, Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kulon Progo. Untuk menuju tempat ini dari kota Yogyakarta ambil arah barat hingga menuju perempatan Kenteng, kemudian ikuti jalur menuju Kalibawang. Jalur ini sama dengan jalan menuju Gua Kiskendo atau Gua Maria. Letak kebun tebu sendiri ada di sebelah kanan jalan. Pendengar, kawasan kebun tebu gendu ini masih satu wilayah dengan Gua Kiskendo atau Gua Maria. Masih berada di kawasan yang sama, terdapat air terjun Grojogan Sewu. Tempat ini juga menawarkan pemandangan seperti lukisan alam yang tak kalah menakjubkannya dengan kebun tebu. Tak heran jika tempat ini memiliki banyak spot berfoto. Jika saat ini Anda sedang berada di Yogyakarta, jangan lupa untuk memasukkan kebun tebu gendu Kulon Progo dalam daftar tempat wisata yang ingin Anda kunjungi. Tempat wisata ini tidak memungut biaya apapun, baik biaya masuk ataupun biaya parkir. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Kebun Tebu Gendu Kulon Progo. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Yuli Suparman, sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Warna-warni. Saudara, peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia yang diperingati tiap tahunnya pada tanggal 26 April merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh World Intellectual Property Organization atau WIPO. Indonesia pun turut memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ke-17 yang jatuh pada hari Rabu 26 April 2017. Warna-warni kali ini mengenai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2017. Saudara, hak kekayaan intelektual atau HKI secara esensial berbicara mengenai hak atas kekayaan yang lahir dari intelektual manusia. HKI memiliki tiga unsur penting, yaitu hak, manusia, dan intelektual. Dari ketiga unsur tersebut, maka terciptalah karya cipta. Untuk itu, karya-karya cipta tersebut patut mendapatkan perlindungan untuk mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab meniru, memperbanyak, serta memperdagangkan karya cipta yang bukan karyanya. Terkait perlindungan terhadap karya cipta seseorang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM sebagai lembaga yang menaungi dan menjalankan fungsi administrasi serta regulasi bidang kekayaan intelektual yang juga merupakan bagian dari masyarakat kekayaan intelektual dunia di bawah naungan organisasi World Intellectual Property Organization menyelenggarakan serangkaian kegiatan terkait Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2017. Kegiatan tersebut mengusung tema kekayaan intelektual untuk Indonesia yang inovatif. Dengan tema ini, diharapkan masyarakat dapat menghargai karya cipta dari intelektual seseorang dan mengajak masyarakat lainnya untuk tidak menggunakan karya palsu. Menurut Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Intelektual DJKI, Dede Mia Yusanti, salah satu kegiatan itu, yakni kampanye kekayaan intelektual, dilakukan pada pelaksanaan Car Free Day Minggu 23 April 2017 di Jakarta. Kegiatan kampanye ini diisi dengan sosialisasi dan kampanye stop pembajakan. Dipilihnya Car Free Day sebagai tempat kegiatan kampanye, menurut Dede, karena masyarakat dari berbagai lapisan atau kalangan berkumpul di tempat ini sehingga mudah untuk mempublikasikan mengenai kekayaan intelektual. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mengetahui dan mengenal tentang kekayaan intelektual itu sendiri. Saudara, acara puncak peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2017 diselenggarakan di Istana Wakil Presiden Jakarta dengan agenda pemberian penghargaan untuk 4 kategori, yaitu pertama, untuk inventor atau penemu, kedua, untuk kreativitas, ketiga, untuk IT Enterprise, dan keempat, untuk Full Children. Selain pemberian penghargaan, juga akan dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenkumham Republik Indonesia dengan beberapa kementerian dan lembaga pemerintah lain bertujuan meningkatkan perlindungan intelektual di Indonesia. Terakhir, penyerahan sertifikat indikasi geografis dan merek kolektif Uni Eropa oleh Menteri Hukum dan HAM untuk produksi indikasi geografis Sawo Sukatani, Sumedang, Jawa Barat, Kopi Robusta 4 Lawang, Sumatera Selatan, Tenun Ikat Sika, Nusa Tenggara Timur, Duku Komering, Sumatera Selatan, Kopi Arabica Kerinci Jambi, dan Kopi Gayo Aceh. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2017. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam!
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku bercinta berbatas cakrawala. Dengan puisi aku mengenang keabadian yang akan datang. Dengan puisi, aku menangis jarum waktu bila kejam mengiris. Dengan puisi aku mengutuk nafas zaman yang busuk. Dengan puisi aku berdoa, perkenankanlah kiranya. Demikianlah sajak berjudul Dengan Puisi Aku, karya Taufik Ismail yang telah diterjemahkan ke dalam 80 bahasa. Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, Pelangi Nada edisi kali ini, bersama saya Enggar Saraswati, akan menghadirkan karya seorang pujangga Indonesia, Taufik Ismail. Untuk membuka perjumpaan kali ini, mari kita dengarkan sebuah lagu yang merupakan musikalisasi puisi atas salah satu ciptaan Taufik Ismail berjudul Dengan Puisi Aku yang dinyanyikan oleh Bimbo.
sampai senja umurku nanti.
Pendengar, baru saja kita dengarkan lagu berjudul Dengan Puisi yang dibawakan oleh Bimbo. Puisi yang diciptakan oleh Taufik Ismail pada tahun 1965 ini telah diterjemahkan ke dalam 58 bahasa dunia dan 22 bahasa daerah Indonesia. Ide penerjemahan puisi datang dari sahabat Taufik Ismail, Viktor Apogadev, sarjana Rusia, ahli sejarah dan budaya Asia Tenggara. Bagi Viktor, Taufik Ismail adalah sosok pembela kebebasan individu dan kebebasan kreativitas. Kebebasan berkreasi memang lekat dalam kehidupan Taufik Ismail yang lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tanggal 25 Juni 1935. Lahir dalam keluarga guru dan wartawan yang gemar membaca, Taufik Ismail pun turut tumbuh dengan minat dan bakat dalam dunia membaca dan menulis.
Saya dibesarkan di dalam situasi, jadi ayah dan ibu saya itu kalau mau memberikan pengajian kan harus buka-buka buku dulu, ambil kitab-kitab itu, membaca dan membuat catatan. Jadi ada dua hal, pertama-tama membaca, kemudian yang kedua menulis. Nah inilah yang kemudian mempengaruhi hidup saya.
Selain orang tua dan buku-buku di sekitarnya, Taufik Ismail sempat belajar sastra di Amerika Serikat. Di sana, Taufik Ismail ditempa untuk mampu membaca berbagai buku dalam waktu yang singkat. Sepulangnya dari negeri Paman Sam, Taufik Ismail mengukuhkan diri bahwa sastra adalah cita-citanya. Meski demikian, Taufik Ismail pun sadar benar bahwa sastra tidak bisa menjamin pendapatan. Tak habis akal, Taufik Ismail banting setir ke dunia peternakan untuk menafkahi kecintaannya pada dunia sastra. Pendengar, sebelum kita kenal lebih dekat lagi sang pujangga Taufik Ismail, berikut kami sajikan satu yang liriknya diciptakan Taufik Ismail atas permintaan khusus dari Krisya, berjudul Ketika Kaki dan Tangan Berkata.
Thank you. akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi, akan tiba masa tak ada suara dari
dengar. Demikianlah lagu Ketika Kaki dan Tangan Berkata yang dinyanyikan oleh Krisye. Banyak karya Taufik Ismail yang memiliki unsur-unsur religi, sebut saja Ketika Kaki dan Tangan Berkata. Ide lirik didapatkan Taufik Ismail saat ia sudah pasrah karena tak mampu membuat lirik lagu yang dipesan oleh Krisye. Dalam kepasrahannya, ia membuat surat Yasin ayat 65. Menurut Taufik, isinya begitu dahsyat.
Jadi akan datang satu masa di mana ini mulut yang pintar ngomong ini ketika dihisap tidak bisa ngomong. Yang ngomong ini adalah tangan. Apa yang dia lakukan? Kemudian kaki, kemana saja dia perginya melangkah. Wah, itu dahsyat sekali, dahsyat sekali.
Taufik Ismail telah menghadapi berbagai peristiwa pelik dalam hidupnya, namun semangatnya sebagai penyair tidak pernah padam. Sebagai penyair, Taufik Ismail telah membacakan puisinya di berbagai negara dan dalam peristiwa-peristiwa bersejarah di Indonesia. Bahkan, karyanya dapat dinikmati dalam berbagai bahasa, salah satunya dalam kumpulan puisinya dari tahun 1954 hingga 2013 berjudul Debu di Atas Debu yang telah diterjemahkan ke bahasa Arab. Nama Taufik Ismail begitu dekat dengan grup asal Bandung Bimbo. Sebagian besar lagu-lagu religi Bimbo, liriknya ditulis oleh Taufik Ismail. Salah satu lagunya yang terkenal berjudul Sajadah Panjang, yang berasal dari imajinasinya akan sajadah yang biasa digunakan umat muslim untuk ibadah sholat. Tetapi, makna lagu ini justru sangat dalam.
Kemudian ketika saya membayangkan sholat itu, apa yang terbayang oleh saya? Sajadah kan? Sajadah. Tapi apa keistimewanya sajadah? Ya sajadah itu kan cuma kain empat segi biasa saja. Apa keistimewanya? Ya, ya istimewa dia di tempat kita sholat. Tapi bagaimana itu masuk ke dalam lirik lagu? Oh, dapat saya. Saya membayangkan hidup kita ini berjalan di atas dunia. Itu di atas sajadah. Tapi sajadah itu panjang sekali. Awalnya itu di buaian bayi, ketika kita masih bayi, kemudian dia berakhir di kuburan kita, dan kita berjalan di dunia di atas sajadah ini.
Pendengar, demikianlah sekilas mengenai Taufik Ismail, seorang penyair dan penulis lagu asal Indonesia, untuk menutup Pelangi Nada edisi kali ini. Berikut, kami sajikan salah satu karya Taufik Ismail untuk Bimbo berjudul Sajadah Panjang. Selamat mendengarkan. Dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Di atas sajadah yang panjang ini, diselingi sekedar interupsi. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalan seharian.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.